Gaļas produkti un piens – tieši šos ikdienā bieži lietotos produktus iedzīvotāji min kā tos, kuriem cenas ir pieaugušas visvairāk. Aptaujāto iedzīvotāju vairākums atzīst, ka cenu kāpumu pēc eiro ieviešanas ir pamanījuši. Tomēr viņi neslēp, ka tas nav bijis tik ļoti straujš, un atsevišķos gadījumos cenas, ieviešot eiro, ir pat nopaļotas uz leju.
Ir veikali, kur nu, ir nopaļotas uz augšu. Un pat tām cenām viens triks ir tas, kad bieži ir, kad viņi raksta zemāko cenu, nu, ko es esmu pamanījis, vai ne, ar lielākiem cipariem. Un joprojām, un tas ir Latvijas, vai ne? Un eiro ir maziņiem cipariem uzrakstīts. Nu, lūk, un tā ir viena tā lieta, kas, ko joprojām viņi neapmaina, jo, o, tu pamani to lētāko un paņem. Es tiešām, man uz ātru neienāks tagad galvā, kas ir nopaļots uz augšu, bet es domāju, ka tā mēdz darīt. Pozitīvais, piemērs, Latvijas dzelzceļš, viņi pat uz leju nopaļojuši kaut ko.
Cits aptaujātais savukārt pamanījis, ka ir palielinājušās cenas piena produktiem.
Molečnie izdieļie, сразу видно, что заметно скачок цен.
Ir piena produktiem. Skaidri ir redzams, ka ir cenu lēciens. Un lai gan nedaudz, bet tomēr tas atstāja iespaidu uz ģimenes budžetu.
Savukārt vēl kādi iedzīvotāji norāda, ka ir pamanījusi nevielu cenas pieaugumu gaļai un tās izstrādājumiem.
Man tomēr liekas, ka uz gaļas produktiem ir mazliet dārgāk palicis. Tu tā rūpīgi sapko, tad noteikti redzi. Kur pa centiem, kur varbūt jau ietruna pa kādiem 20 centiem. Bet nu katrā ziņā, ja tu seko līdzi, tad to var ievērot.
Ekonomikas ministrijas veiktā cena monitoringa rezultāti gan no iedzīvotāju novērojumiem atšķiras. 97% preču un pakalpojumu cenas nav mainījušās. Savukārt pārējām precēm cenas ir svārstījušās abos virzienos. Norāda ministrijas iekšējā tirgus departamenta pārstāve Maija Ziediņa Brigmane.
Šī gada 10. Cenu novērojums tika veikts 3. martā. Apkopotie rezultāti liecina, ka vairākumam preču pamata cena ir palikusi nemainīga. 97,3% gadījumu preču un pakalpojumu cenu izmaiņas nav novērotas. Cenu pieaugums ir novērojams 0,8% gadījumu. Savukārt 1,9% gadījumu cena ir samazinājusies. Un atbilstoši marta pirmās nedēļas monitoringam pārtikas cenas svārstās atbilstoši sezonalitātei. Pakalpojumu cenas ir stabilizējušās, tomēr dažiem pakalpojumiem cenas svārstības joprojām tiek novērotas. Vienīgais, ko mēs prognozējam, ir, ka nākamā marta otrās nedēļas rezultātos atspoguļosies degvielas cenu kāpums.
Savukārt Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs norāda, ka pēc tirgotāju aplēsēm svārstības ir lielākas nekā norāda ekonomikas ministrija, jo tirgotāji ir informēti, kuras cenas tiek novērotas un izvairās tās būtiski mainīt. Kopumā gan lielākā daļa no cenu svārstībām nav saistītas ar eiro ieviešanu, viņš piebilst.
Cenas ir visu laiku nedaudz kāpušas, protams, bet ne jau eiro ietekmē. Ir daudz citi faktori, kas to ietekmē, tiksim, mēs runājam par pārtikas tirdzniecību, tad valdība ir ņēmus vairāk lēmumus, kas sadārģina preču tirdzniecību, un, tiksim, tiek plānos arī vēl kasas aparāta reforma, kas atkal, protams, gulsies uz pircēju pleciem. Tas, ko mēs ceram, ka varbūt samazināsies izmaksas, kas saistīts ar maksājumu kartes apkalpošanu, un tad savukārt preces varētu būt nedaudz lētāk.
Latvijas tirgotāju asociācijas vadītājs arī prognozē, ka Krievijas un Ukrainas notikumu iespaidā pārtikas cenas varētu kristies, jo samazinoties eksportam, pastiprināsies pārtikas ražotāju konkurence vietējā tirgū. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.